taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Me räägime selles saatesarjas Jeesusest ning möödunud korral oli juttu Jeesusest kui inimesest. Läheme siit edasi ja tänases saates tuleb juttu Jeesusest kui Jumalast. Selleni me juba eelmisel korral jõudsime, et Jeesus on samaaegselt nii inimene kui Jumal, aga täna siis otsime piiblist neid kohti, mis räägivad temast kui Jumalast. On mitmeid kohti, kus ühes kirjakohas on lausa need mõlemad kõrvuti, et ta on inimene ja ta on Jumal.
Täpselt nii. Selline suur tuntud ajalooline vabadusvõitleja nagu Mahatma Gandhi on öelnud Jeesuse kohta, et Jeesus oli suuri meeskuju ja õpetaja, aga mitte Jumal. See võtab üsna hästi kokku selle, mida päris paljud tänapäeva inimesed arvavad, et jah, Jeesus oli suur moraaliõpetaja ja suur eeskuju meile kõigile ja kahtlemata väga selline eriline ja ajalugu muutnud isik, aga Jeesuse jumalikkus on kindlasti see, kust jookseb nüüd see punane joon või see piir, millega ei saa nõustuda paljud. Sellega ei saa nõustuda teised religioonid, näiteks islam. Sellega kindlasti ei saa nõustuda judaism, sellega võib-olla mingil määral saavad nõustuda näiteks budistid ja hindud, kelle arusaamine jumalast või jumalatest täpsemalt on oluliselt erinev monoteistlikest religioonidest. Aga minu tänane väide on see, et Jeesus kohe kindlasti on 100% jumal, täpselt nii nagu ta 100% inimene on. Skeptikud väidavad muidugi, et see Jeesuse jumalikkuse dogma mõeldi välja alles millalgi 4. Sajandil, on see siis Nikaia kirikukogu või natukene hilisem aeg, aga et Jeesus kindlasti ise ennast mingiks jumalaks ei pidanud. Nii et vaatakski siis kõigepealt, kelleks Jeesus ennast ise pidas. Jeesus viitas oma jumalikkusele korduvalt. Ja lõppkokkuvõttes sellepärast ta ju hukatigi, ega teda ei hukatud mitte sellepärast, et ta vaeseid toitis ja hädalisi aitas, vaid ikkagi sellepärast, et ta väitedis enda kohta olid nii skandaalsed, et neid peeti jumala pilkeks ja siis fabritseeriti süüdistused seal mingisuguses keisri vastases ülestõusu korraldamises või milleski taolises. Jeesus väitis enda kohta väga-väga selliseid provokatiivseid ja skandaalseid asju, kui ta nüüd ei olnud see, kes ta väitis end olevat. Ta räägib, et pühakiri räägib temast. Ta tõlgitseb ümber Jumala seadust. Ta ei rääkinud nii nagu, ütleme, Vanatestamendi prohvet, et nõnda ütleb Issand, vaid ta oma õpetuses rääkis mina vormis, mina ütlen teile nii. Rabid harilikult viitasid kellegi teise autoriteedile. Jeesus ei viita kellegi teise autoriteedile ja ta ei räägi ka prohvetina, et nõnda ütleb Issand. Ma olen seda nimekirja siin saatesarja alguses kasutanud, aga tahaks seda uuesti ette lugeda, et mida siis Jeesus ise enda kohta kuulutas ja uskus. Jeesus uskus, et ta on suurem kui Abraham, Mooses, Taavet, Saalomon või Joona. Sõna selgelt ütleb välja, ma olen kõigist neist üle, mitte sellises sõnastuses, aga mõte ei muutu sellest. Ta uskus enese preeksistentsi taevase isa juures, ehk et ma olin olemas enne, kui ma siia ilma tulin, ma ei tekkinud sellel hetkel, kui ma sündisin siia. Ta uskus, et ta on näinud saatana langemist, ta uskus, et ta on olemas olnud enne Abrahami, et ta on tulnud siia alla taevast, mis on kõik täiesti hullumeelsed väited, kuidas seda tegelikult ei olnud. Et noh, kui keegi tänapäeval väidaks, et ma olen näinud saatana langust ja ma olin olemas enne Abrahami, siis me tõenäoliselt kutsuks talle kiirabi. Ta eeldas enda poole palvetamist, võttis vastu ülistust, andis inimestele patte andeks, mis oli täiesti enne kuulmatu ja sellepärast see kirjatundjaid ja variserega šokeeris, et kes ta selline on, et ta patte andeks annab ja Jeesus ütles, et tahate näha või? Selleks, et tõestada, et inimese pojal on meelevald andeks anda patte, sellepärast ma nüüd teen haige terveks, et te näeks, et see jutt on üks asi, iga üks võib öelda, et mina annan sulle su patud andeks. kust me faktiliselt saame teada, et need anti andeks. Aga Jeesus ütleb, et tahate faktiliselt teada. Näed, vaadake, tõestuseks sellest on see, et ma ütlen sellele halvatule tõuse üles ja kõnni, ütles tõusis mees ja kõndis. Nii et ta andis patte andeks, ta väitis, et kes on näinud teda, see on näinud isa ning et tema ja isa on üks. No siis läheb päris hullumeelseks, kui Jeesus ei olnud see, kes ta väitis end olevat, siis ta oli suurim valevorst ajaloos. Ta uskus, et ta on ilma patuta, aga et ta sureb ristil kogu inimkonna patude eest. Ta uskus, et tal on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal, siis ta tõotab anda igavese elu neile, kes temasse usuvad. Mitte lihtsalt Jumalasse, vaid ta ütleb, et see, kes usub minusse, ta eeldab enesesse uskumist. Ja ta ütleb, et siis need, kes usuvad temasse, saavad igavas elu. Ta tõotas saata usklikele püha vaimu. No see on küll nüüd täiesti selline väide, mida ükski tavaline lihast ja luust inimene ei saaks kunagi endale lubada. Ükski prohvet ei saa öelda, et mina saadan teile püha vaimu. Aga Jeesus enda kohta väitis seda. Asi läheb veel hullemaks. Ta väitis, et tema on see, kes äratab üles kõik maailma ajaloo jooksul elanud inimesed viimsel kohtupäeval. Mina äratan üles. Surnud kuulevad minu häält ja tõusevad üles. Ja asi läheb veel hullemaks. Ta ütleb, et mina olen tulevane kohtumõistja. Mina olen see, kes hakkab otsustama, kes saab Jumala juurde ja kes läheb sinna teise kohta. Ja ta ütleb, et mina olen nii kohtumõistja kui kohtumõistmise mõõdupuu. Ehk see standard, mille järgi otsustatakse, kes sobib ja kes mitte. Ta ütleb, et temas uskujad pääsevad, mitte uskujad aga lähevad hukka. Jeesus uskus, et ainult tema on uks Jumala riiki, tee Jumala juurde ja mitte ükski ei saa taevas isa juurde muidu kui üksnes tema kaudu. Need on kõik Jeesuse väited tema enda kohta. Nüüd muidugi jällegi skeptik ütleb, et need on hiljem kirjutatud talle omistatud sõnad ja need asja. Sellest me oleme siin varem juba rääkinud ja hakka uuesti need asju üle kordama. Johannese 8.58. Vaatame, kuidas inimesed reageerisid sellele, kui taolisi väiteid esitas. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Mitte lihtsalt, et ma olin olemas enne, vaid olen mina, mina olen, ta kasutab Jumala nime, teine Moosese 3.14, mina olen. Ise enda kohta ütleb, et enne kui Abraham sündis, olen mina. Ja reaktsioon muidugi siis oli üsna etteaimatav. Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata, aga Jeesus peitis enes ära ja lahkus pühakojast. Ja Jeesus ütleb enda kohta asju, mida ükski tavaline inimolend enda kohta öelda ei saa. Seda sama mina olen väljendit või seda nime täpsemalt ta kasutab enda kohta korduvalt ja muuhulgas ka sellest tahaks teha terve oma, et te saate Jeesus kui elu leib, maailma valgus, uks, hea karjane üles tõusmine ja elu, tee, tõde ja elu, tõeline viinapuu, kõik Johannes evangeeliumist. Ja sellest tuleb täiesti oma, et te saate, aga oluline on see, et Jeesus kasutab seal enda kohta neid asju rääkides, Jumala nime vormi mina olen. Johannese 14.9 ütleb Jeesus, kes on näinud mind, see on näinud isa. Ja seda peeti tohutuks Jumala pilkeks. Johannese 10.30, mina ja isa oleme üks. Ja siis ta ütleb, et taas kantsid juudid kokku kive, et teda nendega surnuks visata. Jeesus ütles neile, mina olen teile näidanud palju häid tegusid oma isalt, millise teo pärast nende seast te tahate mind kividega surnuks visata? Juudid vastasid talle, me ei taha sind kividega surnuks visata mõne hea teo pärast, vaid pühaduse teotuse pärast, sest sina paneme nüüd tähele, kes sa oled inimene, teed ennast Jumalaks. Nii et nemad mõistsid selles ütluses, mina ja isa oleme üks, enda samastamist Jumalaga, nii et kui mõni väidab, et Jeesus mitte kusagil ei väitnud end olevat Jumala, siis ilmselgelt siin ta seda väitis sõna selgelt ja täpselt nii tema kriitikud ja vastased sellest aru said ja sellepärast nad teda ära tappa tahtsidki. Nii et ärge uskuge neid igasugused TikTok ideoloogia, kes väidavad, et tegelikult Jeesus on jumalikus kummutatud siin 2 minuti ja 56 sekundiga, et Jeesus mitte kuskil ei väitnud, et ta on Jumal. Markuse 14.61 ta seisab ülempreestri ees. Ülempreester küsib, kas sina oled Messias, kiidetava poeg? Aga Jeesus ütles, mina olen see. Ja te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevad taeva pilvedega. Aga ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, mis tunnistajaid meil veel on vaja, te olete ise kuulnud pühaduse teotust, mis te arvate? Aga nad kõik otsustasid, et tal on surma süü. Nii et Jeesus, viidates siis sellele samale Taanile 7. Peatükile, ütleb, et mina olen see, kellest Taaniel seal räägib, see, kes taevase trooni peal istub ja elatanu käest saab meelevalla ja väe kõige loodu üle ja seda peeti pühaduse teotuseks ja otsustati, et on tarvis ära tappa.
Täiesti võib aru saada nendest temaaegsetest inimestest. Kui Jumalat teotatakse, siis tulebki täielikult reageerida selle peale ja lihtsalt see kõik näitab seda, et neil ei olnud seda ilmutust, mis näiteks Peetrus sai, et sina oled elava Jumala poeg. Ja kui seda ilmutust ei ole ja sa kuulad, mida Jeesus räägib, kõiki neid asju, mida sa siin oled välja toonud, no siis see ongi Jumala teotus ja selle peale tulebki reageerida.
Lisaks ilmutusele tegelikult siin üks asi on, millest nad oleks pidanud aru saama, mida Jeesus neile ka pahaks pani. Ta ütleb, et ma olen nii palju imesid teinud teie keskel ja te ei saa sellest aru, et ütleme, kui me võib-olla ei ole vahetult pühavaimu ilmutust saanud, siis peaks me vähemalt sellise Nikodeemose usuni jõudma, kes ütleb, et pead olema Jumalast tulnud prohvet, sest ükski ei saa teha neid tegusid, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Nii et see oli üks vähestest, kes ilmselt siis nagu vähemalt hakkas kahtlema sees, et siin peab olema midagi enamat, see ei saa olla. Noh, kindlasti ta ei arvanud, et Jeesus on nüüd Jumal, Jumala kolmainu Jumala teine isik, tema arvas, et äkki vist Messias. Ja siis tuleb salaja öösel Jeesus juurde selle küsimusega, nii et jah, see ei olnud lihtsalt selline Jumala suveräänne ilmutus, et näed ühtedel anti, teistele antud ja milles me neid siis nüüd süüdistada saame, et neile polnudki antud seda.
Ja et Jumala sõna põhjal sa peaksid ära tundma, täpselt sama asja ju Jeesus saatis ütlema Risti ja Johannesele.
Jah. Et kui Risti Johannes hakkas kahtlema temas, siis Jeesus ei öelnud, et jah, olen küll see, keda pidi ootama, vaid ta ütleb, et tee oma järeldus ise, et haiged saavad terveks ja rõhutud vabaks ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi, et 1+1+1+1 peaks nagu olema kerge kokku arvutada. Nii et kui vaadata neid väiteid, mida Jeesus enda kohta esitas, siis neid peeti korduvalt Jumala pilkeks ja selle eest ta lõpuks hukatigi, nii et ei ole nii, et Jeesus ei väitnud end kunagi olevat Jumala. Tema enda tunnetus või arusaamine endast oli väga selge. Ma olen pannud selle sellise lausega kirja, ma ei mäleta täpselt, kust ma selle võtsin, see ei ole originaal minust. Tunda Jeesus tähendas tunda Jumalat. Näha Jeesus tähendas näha Jumalat. Uskuda Jeesusesse tähendas uskuda Jumalasse. Vastu võtta Jeesus tähendas vastu võtta Jumal. Vihata Jeesus tähendas vihata Jumalat. Austada Jeesust tähendas austada Jumalat ja just täpselt nii ongi. Kõik see, mis moodi nad suhtusid Jeesusesse, Jeesus ütleb, et nii te olete suhtunud minu taevasesse isasse. Ükski suur moraali õpetaja ei saa enda kohta selliseid asju väita.
Ja kui seda sama nii-öelda vormelit laiendada, nii nagu Jeesus seda tegi, kõik, mis te olete teinud mu vähematele vendadele, seda olete te teinud mulle.
Ja kui Paulus, Saulus siis veel kiusad taga kogudus, siis Jeesus ütleb, miks sa mind taga kiusad? Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Noh, võiks öelda, et mis see Saulus siis Jeesusele tegi. Jeesus on isa paremal käel trooni peal valitsemas, mis ta Jeesust puudutas, aga Jeesus ütleb, et see, mida sa oled teinud neile, minu vendadele ja õdedele, keda sa taga kiusad ja vangi paned, seda sa oled teinud mulle, sa kiusad mind taga. Ja siis ta ütleb, et sul läheb raskeks. Sul läheb raskeks sellega hakkama saada.
Millal me nägime sind näljas ja toitsime sind ja nii edasi. See on nii huvitav, et kui Jeesus samastab ennast Jumalaga, siis ta samamoodi vahemehena Jumala ja inimeste vahel, ta toob inimesed ka, no võiks siis öelda, Jumalasse.
Ta toob need Jumala perekonda, sest see oli algne eesmärk. Lunastuse eesmärk ei olnud ju lihtsalt see, et lunastada pattudest ja jätta meid siis samas seisukorda võõrdunud Jumalast ja eemal Jumala lepingust ja kõike muud. Et ikkagi eesmärk oli perekond taastada see, mis loomis loojärgselt Jumal oli planeerinud, see, mis pattulangemise läbi kaotsi läks, selle Jeesuse lunastus taastas. Nii et siis ilmselge on see, et Jeesus ise ei pidanud ennast lihtsalt inimeseks või prohvetiks. Ilmselge on see, mida C.S. Lewis ütleb, et Jeesus oli kas valetaja, hullumeelne või issand. Inglise keeles kõlab veel paremini. Liar, lunatic, lord. Ta oli kas üks või teine või kolmas, ta ei saanud olla lihtsalt suur moraaliõpetaja. Et suur moraaliõpetaja ei saa väita enda kohta sellised asju olemata valetaja. Ei saa väita enda kohta seda asju olemata hullumeelne. Või siis issand, Jeesus ilmselgelt oli see kolmas. Nii et Jeesus nende väitel siis, kas ta valetas teadlikult enda kohta kõike need asju, valetas teadmatusest või rääkis tõtt. Mina väidan, et rääkis tõtt. Et ei tundu usutav, et ta teadlikult valetas kindlasti ka mitte teadmatusest, sest et oma tegudega tõestas oma sõnu. Eks sõnu võib rääkida iga üks, aga Jeesus ka kinnitas neid sõnu, nii et ilmselgelt Jeesus pidas ennast Jumala pojaks. Nüüd järgmiseks. Vaatame, kelleks esimesed kristlased Jeesust pidasid. Et esimene punkt oli, kelleks Jeesus ise ennast pidas ja nüüd kelleks esimesed kristlased teda pidasid. Jeesuse nimeks pidi pandama Immanuel, ehk Jumal meie, kas on Matteuse 1.23, mis siis enesest juba viitab sellele, et ühel hetkel Jumal saab olema meiega Jeesuse isikus. Et ta ei ole lihtsalt inimene, vaid Jumal koos meiega. Ja 195, see tuntud jõulusalm kõlab nõnda, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsuse, kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjele tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti vägede issanda püha viha teeb seda. Nii et siis Jeesuse jumalikkusele viiteid leidsid esimesed kristlased juba näiteks sellest samast tekstist. See oli ju nende pühakiri, vana testament meie mõistes siis. Ja siit nad leiavad sellise ütluse, et kui meile sünnib laps Messias, siis tema nimeks saab olema muuseas vägev Jumal ja igavene isa. Võibolla selgemini kui kusagil mujal räägib Jeesuse jumalikkusest apostel Johannes. Ja konkreetselt oma evangeeliumi esimese peatüki esimeses salmis, esimeses ja teises. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Nüüd sellest, kuidas näiteks Jehova tunnistajad on seda tõlgitsenud, me räägime oma ette saates. Kuidas nad on saanud jagu sellest kirjakohast, mis sõna selgelt ütleb, et Jeesus oli Jumal, on Jumal. Ta ütleb, et see sama, salm 2 siin, oli Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temat ei ole tekkinud midagi. Ehk et siis Jeesusele omistatakse loomistöö, mida läbi terve piibli omistatakse ainu üksi Jumalale. Ja siin öeldakse, et Jeesus oli see, kelle läbi kõik on loodud. Nii et Johannes nimetab Jeesust Jumalaks täiesti selgelt ja ühemõtteliselt. See on nüüd Johannes evangeeliumi algus. Johannes evangeeliumi teises otsas, mitte päris viimases otsas, aga 20. peatükis, me näeme, kuidas Jeesus on ilmunud esimest korda oma õpilastele pärast ülestõusmist ja seda apostel Toomast, uskmatud Toomast, nagu teda kutsutakse, ei olnud sel hetkel seal. Ja Johannese 20.26 ütleb, et 8 päeva pärast olid jünglid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ja pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu vaid usklik. No Toomas oli siis see, kes oli öelnud, et muidu ei saa uskuda, kui seda ei tee. Ja nüüd vaatame, kuidas Toomas reageerib sellele. See on salm 28. Toomas vastas talle, minu issand ja minu Jumal. Ta nimetab Jeesust Jumalaks ja Jeesus ei vasta sellele, Toomas, Toomas, millega sa just hakkama said? Sa oled Jumala teotusega hakkama saanud, sa oled mind Jumalaks nimetanud, mitte midagi taolist. Toomas nimetab Jeesust Jumalaks. Jeesus ütles talle, kas sa usud sellepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Nii et Toomas nimetab Jeesust Jumalaks. Ja Jeesus ei korrigeeri seda väidetavat Jumala pilget mitte poole sõnagagi. Nii et me näeme Jeesuse jumalikust kohe päris selgelt siin nendes salmides. Neid kohti on veel ja ma loen need järjest ette ja kommenteerin neid lühidalt. Rooma 9 salm 5 räägib juutidest ja ütleb, kelle omad on esiisad ja kellest Kristus on pärit liha poolest. See on siis see Jeesuse inimlikkus, millele sa Margit just enne viitasidki. Tema, kes on Jumal üle kõige, kiidetud igavesti, aamen. Nüüd siin ma pean rõhutama, et see on 68. aasta tõlkest võetud, sest siin on see tõlgitud natuke teisiti kui näiteks meie uuemas 97. aasta tõlkes. 97. aasta tõlge kõlab nii. Kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu poolest? Punkt. Jumal, kes on üle kõige olgu kiidetud igavesti, nii et siin on tegelikult tehtud selline manööverdus, kus on siis nii-öelda suhteliselt efektiivselt püütud lahti saada Jeesuse jumalikusele viitavast mõttest. Kui vaadata erinevaid tõlkeid, mida siis võib-olla maailma parimad kreeka keele tundjad on kokku pannud, praktiliselt absoluutne enamus näiteks inglisekeelseid tõlkeid tõlgivad selle teksti sarnaselt meie 68. aasta tõlkele, ehk et Jeesus on Jumal üle kõige. Et ei ole siin, ma saan aru, miks see küsimus tekib, on see, et ega algtekstis ei ole kirjavahe märke. Ja see, kuhu pannakse punktid ja komad, see sõltub üsna palju tõlkijatest. Ja siis nagu me näeme, et meil ongi siin vanemas tõlkes ühtemoodi, uues tõlkes teistmoodi, aga jällegi kui võrrelda teiste tõlgetega, siis ilmselgelt ikkagi absoluutne enamus tõlkeid tõlgivad selle sarnaselt meie vanale, et see Jumal üle kõige on vihje Jeesusele. Mitte lihtsalt, et nüüd on natuke kiitust Jeesusele, siis punkt Jeesusega teema lõpetatud ja nüüd siis kiidame Jumalat, kes on nagu see päris asi. Esimene Timotase 3.16. Tunnistatavalt suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. Nii et see on selline lühi kokkuvõte Jeesuse inkarnatsioonist, tema lunastustööst ja tema taevasse võtmisest. Ja Paulus kirjutab Timoteusele Jeesuse kohta, et Jeesuses on Jumal avalikuks saanud lihas. Mitte mingisugune lihtsalt jumalik olend, mitte lihtsalt jumala teadvus, see on see, mida siis mõned liberaalteoloogid on omistanud Jeesusele, et Jeesus on jumalik lihtsalt selles mõttes, et tal oli täiuslik jumala tunnetus. Et ta mitte olemuslikult ei olnud jumal, vaid ta lihtsalt oli täiuslik jumala tunnetus, ta oli tavaline inimene, aga ta nii-öelda tundis jumalat täiuslikult. Paulus sellele küll alla ei kirjutaks. Paulus ütleb, et Jeesuses sai Jumal avalikuks lihas. Jumal sai inimeseks.
No sa oled toonud nüüd nii palju kirjakohti, et tegelikult neid ei saa nii-öelda ära seletada kui nagu tülikaid asju, et seletame ikka nagu selle probleemi nüüd nagu ära eemaldame selle, et Jeesus on ikkagi ainult inimene ja mitte Jumal. No ei õnnestu kõiki neid ära seletada.
Jah, aga püütakse ja meil on terve trobikond näiteid sellest, kus on just enamasti selleks, et siis säilitada seda Jumala ainulisust, et ei ole mingit kolm ainsust, et inimesed ütlevad, et see kolm ainsus on ebaloogiline õpetus, see on paganlik ja see pole kristlik, et need selleks, et siis säilitada see üks ainus Jumal, selleks siis tuleb lahti saada pühavaimu isikust ja jumalikusest ja Jeesuse jumalikusest ja seda on püütud erineval moel. Sellest räägime siin selles eraldi saates, kus me puudutame kristoloogilisi hereesiaid. Modalism näiteks on üks selline õpetus, mis ütleb, et isa, poeg ja pühavaim on lihtsalt sama Jumala erinevad esinemis või avalikuks saamise vormid. Ehk et nii-öelda isa võrdub, poeg võrdub pühavaim. Et see sama Jumal, kes ennast vanas testamendis ilmutas Jahvena, ilmutas ta sai Jeesuseks nii-öelda sõna otseses mõttes, et kui Jeesus oli maa peal, siis taevas mingit Jumala polnud. Ja siis nüüd pärast Jeesuse taevasse minekut Jumal ilmutab ennast püha vaimuna. See on hereesia, see on ammu hukka mõistetud, aga seda õpetatakse. Siin seal siis on see ariaanlus, mida praktiseerivad ka Jehova tunnistajad tänapäeval selles osas, mitte tervikuna, aga mis siis õpetab, et Jeesus oli esimene loodud olend, mitte igavene Jumal ja neil on siis tõlgitsused kõigile nendele kirjakohtadele, mida ma siin mainin. aga selle võtame jah eraldi saates ette, et see siia praegu ei mahu. Aga võtame veel neid kohti, et miks me võime väita, et esimesed kristlased uskusid Jeesuse jumalikusesse. Tiituse 2.13 ütleb, et me oodates õndsa lootuse täitumist ning suure jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse ilmumist. Nüüd jälle mõni hakkab siin tähte närima ja poolitama, et suur jumal on üks, meie päästja Jeesus Kristus on teine. Kreeka keele grammatika reeglit järgi see ei päde. Kreeka keele grammatika reeglit järgi see suur jumal ja meie päästja Jeesus Kristus viitab ühele isikule. See ei tee mingit kreeka keele tundi siin, aga et kui vaadata ees sõnu ja lause ehitus, siis ei saa väita, et tegemist on siin nii-öelda erinevate isikutega, vaid Tiitusele Paulus ütleb, et see suur jumal on meie päästja Jeesus Kristus. Veel selgemalt ütleb seda Heebre kirja autor, Heebre 1.8, tsiteerib jumalat isa ja ütleb, aga pojale ta ütleb, sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuningakepp. Hämmastaveks, Jumal isa nimetab Jeesust kui poega Jumalaks. Kes oleme meie, et me saaks talle vastu vaielda? Ei, Jumal, et see on nüüd ikka nagu liialdus, et päris nii see ka ei saa olla, et Jeesus on ikka Jumal esimene loodud olend või midagi sellist. Jumal isa ütleb pojale, sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti. Nii, et kui Jumal ise nimetab Jeesust, oma poega jumalaks, siis ei ole kasulik vastu vajelda. Peetrus, teise Peetrus 1.1, samamoodi kirjutab. Siimon Peetrus, siime on uues tõlkes, jah. Jeesuse Kristuse sulane apostel neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk, meie jumala ja päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Ja ma praegu edasi siit ei loe. Ka siit jälle mõni skeptik ütleb, et see meie Jumal ja päästja Jeesus Kristus on erinevad isikud. Kreeka keele grammatika reeglite järgi viitavad siin selles tekstis Jumal ja päästja Jeesus Kristus ühele isikule. Et jällegi see on see põhjus, miks on kasulik vähemalt natukenegi, ma ei ütle, et nüüd tunda kõiki Uue Testamendi piibli algkeeli nagu kreeka ja hebre keelt ja natukene võib-olla aramea keelt ka, sest mõned piibli osad on ka selles kirjutatud. Vähemalt peaks oskama teatme teostes otsida tausta, näiteks Bible Hubist või kuskil logosest, mitte siis kirjastuslogos, aga on selline piibli tarkvara platform nagu logos. Et sealt saab uurida järgi, mis moodi need algkeeltes kõlavad need asjad ja siis need küsimused langevad ära, aga kes seda ei tee ja lihtsalt toetub ainult ühele mingis, mis iganes keeles edasi antud tõlkele, siis ta jääb paljust ilma. Vaatame veel. Ma saan aru, et siin on neid piiblitekste palju, aga ma arvan, et tõestada Jeesuse jumalikust ongi ikkagi tarvis piiblitekstiga, mitte mingite filosoofiliste gümnastiliste harjutustega või mingite konstruktsioonidega, vaid ikkagi piiblitekstidega. Esimene Johannese 5.20. Aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistmise, et me tunneksime ära tõelise ja me ei oleme tõelises, tema pojas Jeesuses Kristuses. See sama on tõeline Jumal ja igaven elu. Et Johannes ütleb, et see sama, see poeg Jeesus Kristus, kellest ma just kirjutasin, on tõeline Jumal. Nii et Johannes kirjutab seda nii oma evangeeliumis kui ka oma kirjas. Seda sama mõtet kordab. Vaatame, mida Paulus ütles Kolossa kirjas. Kolossa 1 ja 15, alates salmist 15, jutt Jeesusest. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevalad, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Tema ise on enne kõike, kõik püsib koos temas, tema on ihu. Oma ihu koguduse pea, tema on algus esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel elada temas ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevased tehes rahu tema ristivere läbi, et see on nagu selline brikett salm või lõik täpsemalt, et seda tuleks tükeldada kohe pikemalt. Kristus on nähtamatu Jumala nähtav kuju. Tema läbi on loodud kõik, nagu ma siin juba varem viitasin sellele, läbi terve piibli omistatakse loomistöö Jumalale. Jah, Jumala inglid hõiskasid, kui nad nägid seda, nii nagu Iobis öeldakse, et aga sellegi poolest loomine kui tegu on Jumala töö. Ja siin öeldakse, et kõik on loodud Jeesuse läbi. Nii et esiteks see juba jällegi viitab sellele samale Jeesuse preeksistentsile, et ta oli olemas enne, kui ta siia ilma sündis. Tema läbi kõik on loodud. Paulus ütleb, tema kaudu püsib kõik koos. Ehk siis Jeesuse kohta ei usutud seda, et ta oli lihtsalt üks suur prohvet, nagu meil tänapäeval võib-olla mõned skeptikud ütlevad, vaid et tema on looja, tema on see, kes on kõige alalhoidja. Ja siis ütleb Paulus, et Jumal lasi kogu oma täiusel Kristuses avalikuks saada. Kordab seda ka veel Kolossa teises peatükis, saimis 9, kus ta ütleb, et sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult. Ilmselge, et Jeesuse jumalikus ei ole mingisugune 4. Sajandi leiutis, mille Nikaia kiriku kogul mingisugused paganlusest mõjutatud preestrid ja piiskopid ja mungad välja mõtlesid, et see on ilmselgelt olnud kristlik õpetus alguses saadik. Hebra 1.1 ütleb samuti nõnda, Jumal, kes muiste palju korde mitmel viisil, rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärjaks, ja paneme nüüd tähele, kelle läbi ta on ka maailmat teinud. Nii et samamoodi heebreakirja autor ütleb, Jeesus läbi on loodud kogu maailm. Paulus kordab seda veel teises kohas, on 1. Korintuse 8.6, ta ütleb, et on üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, aga meie tema läbi. Nii et jälle ja jälle kordub see refräänina, et Jeesus on looja Jumal. Kõik olemasolev on loodud Jeesuse läbi ja kui me vaatame ilmutuse raamatut, siis ilmutuse raamat tervenisti kirjeldab ja kujutab Jeesust taevase ülistuse ja austuse objektina. See on terve omaette teema juba, et näiteks need samad modalistid, kes ütlevad, et isa võrdub poeg, võrdub püha vaim. Neil on üsna raske seletada, et kuidas siis on nii, et ilmutuse raamat kirjeldab Jumalat isa, kes istub troonil ja siis Jeesust kui talle, kes seal tegutseb. Kogu aeg kirjeldatakse neid kahe erineva olendina. Aga Jeesus taevase ülistuse ja austuse objektina on selgelt seal välja toodud. Nüüd kolmandaks, esimene oli siis see, kelleks Jeesus ennast ise pidas, teiseks kelleks teda siis pidasid esimesed jüngrid ja algkogudus. Nüüd vaatame, kelleks esimeste sajandite kristlased teda pidasid. Kas on õigus neil, ma saan aru, et ma võib-olla kordan ennast nagu rikkis plaataga, et kas on õigus neil, kes väidavad, et Jeesuse jumalikus õpetus mõeldi välja ja esimesed kristlased ei uskunud. Sest see asi, see herees ja selline väide on väga visa surema. Seda ikka ja jälle kordavad nagu igasugused Dan Brownid oma raamatutes ja kristlased, kes võib-olla ajaloost midagi ei tea, võib-olla ei tahagi teada. Väidetakse, et siis keiser Konstantinus esiteks olevat olnud elu lõpuni pagan, mitte kristlane, ja et tema kontrollis Nikaia kiriku kogul teoloogilisi otsuseid ja et tema initsiatiivil ja väidetavalt napi häälte enamusega tehti Jeesus jumalaks. Ja et seda siis lisaks ateistidele väidavad igasugused ilu- ja ulmekirjanikud, näiteks nagu see sama Da Vinci Code ja Dan Brown, ja samas ka näiteks Jehova tunnistajad, kes ütlevad, et Jeesus oli lihtsalt esimene loodud olend, aga mitte Jumal, on üks ainus Jumal, ei ole püha vaim isik ja ei ole Jeesus Jumal. Reeglina muidugi skeptikud ei oska vastata, kuidas nad sellele järeldusele jõudsid. Et need samad TikToki teoloogid, keda me siin oleme korduvalt maininud, eks, et kui nagu küsida kellegi käest neist otse, et kuidas, millistele allikatele tuginedes sa oled sellisele järeldusele jõudnud, siis tõenäoliselt nad ei ole lugenud näiteks kasvini Kaia kiriku kogu protokolle. Ma ei ole neid kõiki läbi lugenud, aga ma olen pisteliselt üsna mitmeid neid protokolle ise läbi töötanud ja vaadanud, kes rääkis, mida näiteks see sama Konstantinus kirjutas. Konstantinuse poolt erinevatele isikutele kirjutatud kirju selle sama kirikukoguga seoses olen lugenud. Aga ma usun, et suurem osa nendest sotsiaalmeedia teoloogidest ei ole vaevunud eriti sügavale kaevuma, vaid nad lihtsalt elavad sellises kõlakambris, kus nad siis levitavad mingisuguseid infokillukesi, mida nad kusagilt mujalt on kuulnud ja need omakorda, kes neid kuulavad, levitavad neid järgmistele.
Ja mulle tundub, et ka väga palju asju väidetakse ka puhtalt selle põhjal, et aga mul on selline ilmutus.
Jah, mul on selline ilmutus, mul on selline tunnetus, mina saan asjast nii aru, see tekst kõnetab mind nii. See on selline postmodernistlik hermeneutika või teksti tõlgitsemise meetod, et see tekst kõnetab mind nii. Tekst ei saa kõnetada mind kuidagi teisiti kui nii nagu autor mõtles ja kui see kõnetab mind teisiti, siis ei ole tekst mind kõnetanud, vaid miski muu minus on selle tekstile sinna sisse lugenud selle asja. Öeldakse selle kohta, et on eksegees ehk siis tekstist välja lugemine ja siis on eisegees ehk tekstist sisse lugemine ja ma väidan, et need tunnetajad, kes nii väidavad, et tekst mind nii kõnetas, nad tegelevad selle sama eisegeesiga, nad loevad tekstile sisse oma enda mõtteid.
Huvitav, kas Jumalal on seda numbrit, et kui palju on siis nii öelda neid eisegeese tehtud? See on ikkagi pöörane arv, ma arvan.
Oja, ma olen kindel, et Jumal seda täpselt teab, meie kindlasti mitte, aga ma arvan, et see on massiline, et see kui palju erinevaid tõlgitsusi ja nagu täiesti absurdseid ja veidraid tõlgitsusi on suudetud genereerida ja mõned neist raamatu kaante vahele pandud, et no see on lihtsalt üle mõistuse. Ma olen ise päris mitmeid erinevaid lugenud sellised ka skeptikuid ja kriitikuid ja siis mõtled, kuidas on võimalik allikaid nii kohelda, kuidas on võimalik teksti sellisel kombel tõlgitseda, moonutada, väänata reaalselt. Aga seda tehakse. Tänapäeval üks tuntumaid skeptikuid selles valdkonnas on selline mees nagu Bart Ehrman. Eesti keeles ka on ilmunud tema raamat Tõde ja vale Da Vinci koodis, mis isenesest on selles mõttes suhteliselt hea raamat, et see vähemalt Da Vinci koodi laseb sõelapõhjaks. Aga Bart Ehrman ise ei ole mingis mõttes konservatiivne ajaloolane või teoloog, vaid tema pigem tegeleb sellega, et just seda Jeesuse jumalikust ja piivli usaldusväärsust õnestada. Ja tema rõhutab seda, et Jeesuse jumalikus tuleb esile alles viimasena kirjutatud Johannes evangeeliumis, mitte sünoptikutes. Ehk siis Matteus, Markus ja Luukas ei tea Jeesuse jumalikusest midagi ja alles Johannes, kes kirjutas palju hiljem, siis tuleb lagedale nende kõigi mina olen väidetega ja kõik see. Tema siis loeb sellest välja, et tehti, nii-öelda tegeleti Jeesuse, inimliku Jeesuse teologiseerimisega. Ehk et siis tavalisest inimlikust olendist aja jooksul tehti Jumale, et kõigepealt nii-öelda apokalüptiline juudi prohvet võib-olla oli Jeesus ja siis temast aja jooksul sai Jumal. Ja loomulikult väidab, et Jeesus polevat ise ennast kunagi Jumalaks nimetanud ja apostlid seda ka ei teinud. Ehrman väidab seda, et näiteks viies autentses Pauluse kirjas, no ta siis eeldab, et ülejäänud Pauluse kirjad, kokku oli neid 13 meie Uues Testamendis, aga et ülejäänud on siis kellegi teise kirjutatud või võltsingud, autentseteks peab ta siis Rooma, Galaatia, Filippi Filemoni ja esimest Tessaloonika kirja. Ja tema ütleb siis, et Paulus autentsetes kirjades ei kirjuta midagi Jeesuse tühjast hauast ega midagi sellist. See meenutab mul ikka sellist meetodit, et kus meil on toimunud mingisugune mõrv näiteks ja siis tuleb mõrvarühma spetsialist või tiim kohale ja nad ütlevad, et meil on tegelikult teoori olemas, mis siin sündis. Ja need asitõendid, mis ei klapi meie teooriaga, me lihtsalt kõrvaldame. Ütleme, et need pole autentsed, need on kellegi poolt siia hiljem paigutatud. Siis me tõstame ümber ülejäänud asitõendid sinna, kuhu nad meie teooria kohased kõige paremini sobivad. Ja siis me loeme oma teooria tõestatuks. Minu arust on täpselt see, mida need samad liberaalsed teoloogid süstemaatiliselt teevad. need asitõendid, mis õõnestavad nende hüpoteese või teooreid, kõrvaldatakse või siis paigutatakse ümber nii, et need kaotaks oma nii-öelda veenmisjõu. Ja siin ma väidan, et Ehrman just täpselt seda teeb. Ei ole tõenäoline, et ühe põlvkonna jooksul, kui Jeesuse elu imede, surma ja ülestõusmise pealtnägijad veel elasid, sai lihtsast Galilea juudi prohvetist Jumal. See kõlab nii, nagu meie pastor ütleb hullumaja puhveti repertuaarina, et see lihtsalt ei arvutu mitte mingil moel. Et pealtnägijad, kes käisid koos Jeesusega, otsustasid, et teeks sellest Galilea apokalüptilisest juudi prohvetist õige Jumala. Messias on natuke nagu lahjavõitu ja Jumala poeg ei ole nagu ka päris see, et teeks lausa Jumalaks. Minu väide on see, et Nikaia kirikukogu ei leiutanud õpetust Jeesuse jumalikusest. Ma loen ühe lõigu Nikaia usutunnistusest, mis siis puudutab Jeesuse jumalikust, aga lihtsalt, et mingi pilt silme ette tekiks. Öeldakse, et Jeesus on siis isast sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud. See olemuselt ühtne, see oli Nikaia kirikukogu üks kõige põhilisemaid selliseid vaidluspunkte, et kas ta on sarnane isale või olemuselt ühtne. Ja selle üle nii-öelda suled ja karvatutid lendasid ikka täie raha eest ja lõpuks siiski otsustati, et olemuselt ühtne. Küsimus polnud seal, kus juures isegi mitte Jeesuse jumalikuses kirikukogu ei arutanud eelkõige selle üle, vaid et kuidas tema jumalikuse ja inimlikuse vahekord on, et kuidas lepitada neid asju, mida me rääkisime eelmises saates, Jeesus kui inimene ja nende asjadega siis, millest me räägime tänases saates, Jeesus kui Jumal. See oli Nikaia kirikukogu põhiline küsimus, mitte see, et kas äkki teeks Jeesusest Jumala, vaid lihtsalt, et kuidas need oma vahel arvutuvad. Ja suute skeptikute pettumuseks mingit hääletamist seal ei toimunud ja mingit napi häälte enamusega Jeesus Jumalaks tunnistamist absoluutselt ei toimunud. See on lihtsalt laus vale. Sellist asja seal kirikukogul ei tehtud. Kristlased uskusid ja ülistasid Jeesust Jumalana ammu enne Nikaia kirikukogu. Nii et ei õpilased ega kirikukogud ei leiutanud Jeesuse jumalikust. Ja ma nüüd toon välja mõned sitaadid varajastest esimese ja mõne järgneva sajandi tekstidest, mis näitavad, mida siis esimesed kristlased uskusid Jeesuse kohta. Ja ammu enne Nikaiat. Esimene tsitaat on Plinius nooremalt aastat 61-113 ja tuleb arvestada, et see on kristlaste vaenlane. See ei ole kristlik teoloog, vaid see on kristlaste vaenlane. Ja tema kirjutab siis kristlaste jumala teenistusest keiser Trajanusele nõnda. Ja ütleb, et neil oli kombeks kokku saada teatud päeval enne koitu. Nad lausid vahelduvate salmidega hümni Kristusele kui Jumalale. Rõhutan, see on esimese sajandi lõpp, teise sajandi päris algus, kus Plinius noorem, kes oli saatnud spiooni kristlaste jumala teenistusele, kirjutab nüüd siis keisile aruannet ja ütleb, et peavad seda Kristust Jumalaks, laulavad talle nagu Jumalale. Ammu enne Nikaiat. Apostel Johannes õpilane Polükarpos, elastame aastatel 69-155, kirjutab näiteks oma kirjas filiplastele Jeesusest ja kirjutab nõnda, kes veel usuvad meie issandasse ja Jumalasse, Jeesusesse, Kristusesse ja tema isasse, kes teda surnuist üles äratas. Nii et me näeme selgelt, Polükarpos ütleb, et Jeesus Kristus on issand ja Jumal. Usub Jeesuse jumalikusesse ja kirjutab sellest. Antiookia Ignatius, tema elas aastatel 35-107 ja tema oli Peetruse ja Johannese õpilane. See on oluline, et seda kirjutavad need, kes ise on apostlite juures õppinud. Eks, nagu ma ütlesin, Polükarpos oli Johannese õpilane, Antiookia Ignatius oli siis nii Peetruse kui Johannese õpilane. Tema kirjutab oma seitsmes kirjas Jeesusest, kui Jumalast ta kasutab kreekakeelset sõna teos. Teos, mis tähistab Jumalateks. Ja ta kirjutab kokku 16 korda. ma ei hakka neid sitaate siin kõiki neid viiteid ette välja tooma, aga lihtsalt see on üsna selgesti tõestatav fakt, et esimese sajandi kirikuisa apostlikeks isadeks nimetatakse neid, need olid siis need, kes olid vahetult apostlitega kokku puutunud ja õppinud nende juures. Nimetab Jeesust kokku oma kirjades 16 korda Jumalast. Ärge uskuge neid, kes teile väidavad, et esimesed kristlased ei uskunud Jeesuse jumalikusesse ja see leiutati alles Nikaia kirikukogul. Need inimesed on kas ignorandid, kes lihtsalt ei tea, nad on kuulanud võibolla mingisugust TikToki teoloogia ja jäänud seda uskuma, või nad ei taha arvestada neid fakte, et noh, leiavad mingi tõlgitsuse, et miks vaiba alla pühkida. Justinus Märter, samuti väga varajane kirikuisa aastatel 100-165 tema elas, tema kirjutab Kristusest ja nüüd siteerin, kes on Issand, Jumal ja Jumala poeg. Kas saab veel selgemalt öelda ja see ei ole mingisugune 4. Sajandi lõpu korrektsesse tollel ajal aktsepteeritud õpetusse indoktrineeritud isik, vaid see on tunnustatud autoriteetne kirikuisa, kes nimetab Jeesust Jumalaks.
Ja siin on öeldud, kes on Issand, Jumal ja Jumala poeg. Mul tuleb meelde see kirja koht, et Issand ütles minu Issandale.
Ja see võib olla meie jaoks kõlab natukene kummaliselt see sõnastuseks, aga no jällegi nii see on, kui te vanu tekste loete, siis paratamatult nad mõtlesid pisut teistmoodi ja nad väljendasid ennast pisut teistmoodi. Teine Clemensi kiri, esimene peatükk, esimene salm, kõlab nõnda. Vennad, me peaksime nii mõtlema Jeesusest Kristusest kui Jumalast, kui elavate ja surnute kohtumõistjast. Ja see tekst on pärit kuskil aastates 120-140. Nii et jällegi, väga varajased tekstid, väga ühemõtteliselt ja selgelt välja öeldud, et Jeesusest peaks mõtlema kui Jumalast elavate ja surnute kohtumõistjast. See teine Clemensi kiri, seda mõnikord nimetatakse pseudo-Clemensiks ka, sest me päris täpselt ei saa kindlad olla, et see on selle algse Rooma Clemensi kirjutatud, aga väga varajane kristlik tekst ja seda on peetud nii autoriteetseks, et näiteks kopti kristlased pidasid teist Clemensi kirja mingi aeg isegi kanooniliseks. Ehk siis seda tsiteeriti nii nagu Uut Testamenti, nii sama autoriteetne oli nende jaoks. Loomulikult mina ei arva, et teine Clemensi kiri peaks kuuluma Uude Testamenti, aga ma arvan, et ta on ajaloolise dokumendina väga kaalukas ja arvestatav. Jeesus jumalikust kinnitavad veel väga paljud varakristlikud teoloogid. Ja ma loen siin selle teema arenduse lõpetuseks mõned neist ette, mitte kõik. Tatianus, umbes aastal 170. Sardese Meliton, umbes aastal 177, Ireneus, umbes aastal 189, Aleksandria Clemens, aastal 190, Tertullianus, aastal 210, Origenes, 225, Hippolytos, 228, Novatianus, 235, Küprianus, 253, Gregorius Taumaturgus, ehk siis Gregorius imetegija, 265, Arnobius, aastal 305, ja Lactantius aastal 307. Nimekirjaga võiks jätkata. Et miks ma need välja tõin? Need kõik on Nikaia eelsed tekstid, need kõik on Nikaia eelsed autorid, mis näitab nii selgelt minu meest, kui veel saab, et Jeesuse jumalikust Jeesus kuulutas ise, seda kuulutasid apostlid ja seda kuulutasid need, kes olid õppinud apostlite juures. Nii et ma loodan, et see peaks olema piisavalt kaalukas materjal, et saad aru sellest, et mitte mingisugust Jeesuse jumalikkuse dogma ei leiutanud Nikaia kiriku kogul ei keiser Konstantinus ega kokkutulnud piiskopid, vaid seda nad kinnitasid õpetust, mida oli usutud selleks ajaks juba umbes 300 aastat.
Ilmselt põhiprobleem ikkagi on selles, et inimlikul mõistusel on raske vastu võtta, et kuidas on võimalik olla samaaegselt inimene ja Jumal, kui sellega ei suudeta leppida, ehk et sellest tahetakse nagu inimmõistusega aru saada ja inimmõistusega sellest aru ei saagi, et siis kui aru ei saada, siis see probleem jääbki.
Täpselt nii, ega Paulus ilmaasjata ei ütle, et sõna ristist on rumalus neile, kes hukka lähevad, ehk et inimene kuulab seda ja mõtleb, et see on täiesti jabur jutt. aga see on päästeks neile, kes sellesse usuvad. Nii et samamoodi selle Jeesuse jumalikkuse teemaga. Et ega inimlikult meil on terve hulk asju, millega me jääme jänni, kui me peaks hakkama nüüd nagu täpselt nii-öelda lahkama seda teemat nagu kuskil laboratooriumis, et aga millised aspektid siis on selle inimlikkuse, millised jumalikkuse koostisosad ja kust need jõujooned jooksevad, seda kus juures hiljem tehti. Kui me järgmistes saadetes jõuame nende kristoloogiliste hereesiate juurde, siis noh, kohati kui ma loen neid määratlusi, eriti just neid kreeka taustaga teoloogide määratlusi, siis noh, see läheb selliseks tõeliseks juuksekarva poolitamiseks, selliseks peenepneumaatikaks, et seal on juba üsna keeruline orienteeruda, et Jeesus, kas tal oli üks olemus, kaks olemust, üks tahe, kaks tahe, oli see tahe jumalik, oli see inimlik, kuidas need oma vahel suhtestusid. Nii et see läks, jah, ütleme selliseks väga tõsiseks filosoofiliseks ja teoloogiliseks juuksekarva poolitamiseks ja tunnistati seal hereetiliseks neid, kes arvasid võibolla, et ei, see olid kaks loomust, aga nad olid oma vahel kokku sulanud üheks ja need kuulutati valeõpetajateks. Ja. Nii et ühesõnaga, jah, asi läks päris keeruliseks, aga mis on selles head, on see, et me näeme, kui tõsiselt võeti seda teemat, et see ei olnud nii, et lihtsalt mingisugune imperaator ütles, et nüüd on nii lõuad pidada ja edasi teenida, vaid see oli nii oluline teema, et selle üle vaieldi pikka aega, samamoodi nagu Uue Testamendi kaanon näiteks. Et kaanon oli koos põhimõtteliselt esimese sajandi lõpuks, aga see kinnitati alles 4. Sajandi teisel poolel ja lõpus. Eks nii, et mida see tähendab meil on see, et põhimõtteliselt kuskil pool sajandit kirjutati ja siis umbes 300 aastat või üle 300 aasta vaieldi, et kas peaks ja mis peaks ja kuidas peaks. Nii et see näitab tegelikult, et see oli väga hoolikas protsess ja kindlasti Jumala vaim seda protsessi juhtis ja meie peaks arvestama selle tööga. Mulle üks asi, mis mind hirmsasti ärritab, on sellised pealiskaudsed nii-öelda kristlikud suunamudijad ja mingid TikToki teoloogid, kes lõikavad ära meid tervenisti kiriku ajaloost, umbes nii nagu piibel oleks kirjutatud personaalsed neile ja neile antud selle tõlgitsemise monopool. Ja nad ütlevad, et ei mindi huvita, mida mingid isad kirjutasid ja edasi. No, põhimõtteliselt sa sülitad näkku neile, kes tegid kogu selle, nagu inglise keeles öeldakse, heavy lifting, nii-öelda selle raske tõstmistöö ära sajandite kaupa ja meie saame nüüd põhimõtteliselt nii-öelda nautida nende töö vilja ja siis tulevad meil mingisugused sellised tegelased, kes ütlevad, et ei, need kõik on täiesti mõtetud mehed, meie teame paremini. No ega ikka ei tea küll.
See on heaks näiteks selle kohta, et kuidas sa küsimusi küsid. Sa võid küsida neid nagu kuidagi kahtluse alla pannes või nagu urgitsedes ja kas ikka tõesti niimoodi on, aga ma arvan, et selline jumala kartlik ja küpsete usklike arutelu ja nende küsimuste küsimine on väga tervitatav ja see on väga vajalik, sest niimoodi saavadki asjad selgeks, noh, kas võib kasutada sõna vaieldud või nagu arutatud, et me peaksimegi küsima, miks Jumal ütleb nii, aga kuidas ta veel ütleb, kas ta ütleb ainult nii või ta ütleb nii ja nii ka ja nii edasi, et neid asju tulebki küsida ja arutleda.
Absoluutselt, ega see, kui ma viitan näiteks ajaloole ja mingisugustele autoriteetidele ajaloos, ma ei propageeri mitte mingil juhul mingit pimedat dogmade usku, et lülitama oma ajud välja ja lihtsalt pimesi usaldama autoriteete, lihtsalt, et arvestame sellega, et kui palju tööd on enne meid juba tehtud. See on ütleme nagu teaduses, et teadlased ei pea pimesi uskuma dogmasid, mida mingit nähtuste kohta on usutud ajaloos. Muidu ei saaks teadust teha. Aga iga teadlane saab aru sellest, et see, et mina üldse praegu sellist teadust teha saan, see on ehitatud paljudele kihtidele, mis on juba rajatud ja paika pandud ammu enne mind. Noh, kas või näiteks, et kasutavad matemaatikat, mis on ammu enne neid olemas, nad ei leiuta uut matemaatikat selleks. Ei ütle, et enne meid oli suur vaimu pimedus, ainult meie nüüd oleme need tõelised intelligentsed inimesed ja meie nüüd siis leiutame kogu metoodika ise. Nii et jah, vaidlema peab, arutlema peab, esitama need küsimusi, et mida ma usun ja miks ma usun, aga ma arvan, et väga paljud kristlased ei ole endale esitanud seda küsimust, et aga mida ma Jeesusest siis usun nagu tema jumalikkuse ja inimlikkuse kohta. Et võibolla need kaks viimast saadet on natukene sellist närimist andnud, et hammas tal ragiseb ja siis püüad aru saada, et mida ma siia maani sellest olen arvanud või kas ma olen uskunud lihtsalt losungeid ja dogmasid. Ta on võtnud vastu, et noh, usutunnistus ütleb, et tõeline jumal, tõeline inimene, kõik on ju teema lukus, rohkem enam mõtlema ei pea. Et see on selline lihtsalt nii-öelda autoriteedi usk, mis ei vii väga kaugel, eriti siis, kui tulevad kriisid. Eriti ka siis, kui sa puutud kokku, ütleme, vastaspoole kaalukate argumentidega, et siis selline dogmade usk ei vea välja, aga kui sa oled ise need vaidlused enda sees läbi teinud, siis sa ilmselt oskad oma seisukohti kaitsta ja kui tarvis väljendada ka teistena.
Ja need käesolevad saated peaksid aitama siis neid sisevaidlusi pidada ja ma arvan, et eriti just see tänane saade on ka tõstnud taaskord esile kiriku ajaloo olulisuse või selle teadmise olulisuse, et kui me tahame midagi hakata ise siin leiutama, siis miks me ainult valikuliselt leiutame, et leiutagem kõigepealt see elekter, mille valgel me hakkame siis midagi leiutama.
Täpselt nii.
Aga kuhu me suundume järgmises saates?
Järgmises tõenäoliselt pigem järgmistees kahes ma pakun, et me räägime kristoloogilistest hereesiatest. Need on siis väärõpetused, mida on kuulutatud või ka praegu seni kuulutatakse Jeesuse kohta. Need on terve trobikond, aga pikemalt peatume paaril neist ja näeme, et tõepoolest ei ole midagi uut päikese all, et paljud nii öelda uued asjad on tegelikult taas üles äratatud vanad hereesiad.
Head kuulajad, tänases saates olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kutsume teid taas kuulama järgmist saadet kohtumiseni.
Taevas ja maa.
Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees, troonid jätame sinu poja jalges ja laulame. kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö Kiidame sind, päeval öö ja päev me kiidame sind, päeval öö ja päev me kiidame sind, päeval öö ja päev me kiidame sind, päeval öö ja päev, oled kõike seda väär. Kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus.